Усім привітання! Гэта 12-ты выпуск падкасту 42. Пры мікрафоне Дэні. Сёння будзем гаманіць на тэму беларускага айці з жывым айцішнікам. Вось такіх можна сустрэць у дзікай прасторы з Паўлікам. Паўлік, вітаю цябе!
Добры дзень, Дзеніс! Ну як жывым? Давно ўжо згарэў.
Сапраўдны айцішнік, ён крыху, так ведаеце, дыміцца ў яго галава ад гэтых усіх прац, ад гэтых усіх задач.
Жаль, не толькі галава.
Кажы, калі ласка, ось канец году, як увогуле настрой, як увогуле адчуванне таго, што прамінула?
Увогуле шмат чаго адбылося і цяжкавата, але ведаеш, не так цяжкавата, як магло б быць, калі па табе ракеты б'юць.
Слухай, сёння будзем вельмі шмат размаўляць на тэму такога пажаданага тымі, хто не ў айці, непасрэдна статуса, вось такога, мне падавалася, можа ты паправіш мяне, што людзі, якія не ў гэтай сферы, у іх вельмі шмат, як бы такіх міфаў у галаве сядзіць наконт гэтай увогуле агромістай сферы, у якой не толькі хлопцы, якія націскаюць, і дзяўчыны, якія возяць мышкай па экране, нешта робяць, але вельмі шмат розных спецыялістаў працуе. Самае галоўнае заўжды, чым прываблівала гэтая сфера, тут няма нейкіх сюрпрызаў, я думаю, што самае галоўнае гэта бабкі. Заўжды людзей цягнула туды, дзе ты можаш добра зарабіць, прыкладваючы добрыя намаганні мазгамі. Як бы ты так сама характарызаваў вось гэты міф, ці не міф?
Разумееш, да, адна з галін прамысловасці, у якой у наш час сапраўды могуць плаціць грошы, калі ты нешта ўмееш рабіць. Як у любой іншай галіне прамысловасці, разумееш, трэба працаваць, бо грошы ніхто просто так плаціць не будзе. Но все ведаюць, у кантэксце беларускай айцішкі быў вядомы разрыў, бо паміж узроўнямі платы у айцішніка і не у айцішніка, бо, ведаеш, не буду расказваць пра тое, што, як у мяне родители працуюць у школе, калі параўноўваць узроўні заробкаў, то мой быў значна вышэй, бо гэта не госпраца. Але таксама заробкі могуць прыгаць у галіне паміж людзьмі ў камандзе, паміж рознымі камандамі, паміж рознымі праектамі, у залежнасці ад таго, дзе працуеш, як ты сябе можаш прадаць. Па-разному было.
Зразумела, што першыя людзі, якія ўвогуле пытаюцца ускочыць у айцішку, яны гэта ўсё сустракаюць і разумеюць, што не ўсё там мёдам намазана. Вельмі шмат працы, вельмі шмат рознага такога галоўніка, якога трэба вырашаць. І прынамсі, на захадзе, дзе разрыў паміж сярэднім айцішнікам і сярэднім працаўніком там нават госканторы нейкай ці нейкага там сярэдняга прадпрыемства, гэтага разрыва амаль не адчувальна. Гэта такі ж самы чалавек, працоўнік, які атрымоўвае заробак і ўсё. У Беларусі так атрымалася, што як мне падаецца, што ў нейкі час людзі тэхнічнай з большага адукацыі нарэшце змаглі пажыць нармальным жыццём у тым кантэксце, што і добра папрацаваць, і добра зарабіць, і пабудаваць сабе жыллё, і з'ездзіць з дзецьмі ў нармальны адпачынак, не залазячы ў нейкія там даўгі, не залазячы у крэдыты. Пры гэтым, галоўнай сферай да айцішкі, якая мне падаецца, была больш-менш грашовая, гэта была нейкая там, можа быць, нефтянка.
Будоўля, мабыць.
Так, будоўля, гандаль на такім, на вышэйшым ужо ўзроўні. Вось там рабіліся асноўныя грошы, а тут вось ты сам сваімі мазгамі можаш сабе і сваёй сям'і зарабіць нармальныя грошы і жыць. І з гэтага вось вынікае мой першы вялікі, мой першае вялікае пытанне. Гэта па сутнасці з'яўленне, вось паўнавартаснае з'яўленне беларускага IT, гэта тое, што людзі нарэшце змаглі сябе пачуваць нармальна, не хадзіць на жабрацкую там такую працу, дзе мала плоцяць, сядзець у чыстым добрым офісе, працаваць з добрай тэхнікай, працаваць на нейкія міжнародныя праекты, адчуваць сябе вось сапраўдным чалавекам сучасным і яшчэ пры гэтым добра зарабляць і адчуваць нас да сябе яшчэ добрае стаўленне. Як ты лічыш, што палягала вось і, можа быць, і зараз яшчэ палягае ў аснове беларускага IT?
Можна займацца працай, калі ў цябе менш галаўнікоў, атрымаваць за гэта нармальныя грошы. Ну, як і ў іншых галінах жыцця, розныя людзі прыходзяць за рознымі справамі, бо падчас гэта ўсё можа мяняцца на хаду, бо напрыклад, калі я ішоў працаваць айцішнікам, мяне вабілі вядома магчымасць вырашэння цікавых задач і магчымасць нешта зрабіць амаль што сваімі рукамі, бо я ішоў працаваць у embedded электроніку, дзе ўсё, што ты зрабіў, ну, часцей за ўсё можна было патрогаць рукамі, весці постфактум. Вот. Мне не вельмі падабалось размаўляць і працаваць з іншымі людзьмі, але гэта даволі быстро змянілася, і зараз мне больш падабаецца менавіта працаваць з іншымі людзьмі, бо насамрэч большасць працы з гэтага складаецца, бо патрэбна камунікаваць, і асабліва зараз, асабліва пасля ковіда, асабліва каля нават каманда, у якой, мабыць, ты працаваў папярэдні час, раз'ехалася і зараз знаходзіцца ў розных частках свету, ну, вам трэба не камунікаваць, трэба камунікаваць з новымі людзьмі заўжды. Большасць працы сапраўды складваецца з камунікацыі. Не так шмат часу адбываецца, што сапраўды пішаш.
Ці ёсць зараз тое твоё працы, што ў цябе выклікае нейкія вось такія складанасці, што ты там не ведаеш, як нешта зрабіць, таго, што табе прылітае? Ці гэта ўжо збольшага добра вядомыя такія рэчы, якія ты ўжо і так добра ведаеш, і ты для цябе гэта ўсё вельмі лёгка?
Узноўку складанасці, як у любой іншай галіне, заўсёды ёсць, калі гэта не рутинная работа, калі по сапраўды рутинная работа, то, мабыць, больш людзей магло бы ёй займацца, больш людзей чувала бы, што можа ёй займацца, асабліва калі ў кантэксце Беларусі тут можна зарабіць больш грошай. Заўсёды трэба вывучаць нешта новае, заўсёды зноўку трэба камунікаваць з рознымі людзьмі, трэба змяняць планы і адаптавацца. Заўсёды выходзіць нешта новае, што табе патрэбна ў кароткі час вывучыць і навучыцца гэтым карыстацца.
Я думаю, што нас слухаюць маладыя беларусы і беларускі. Шмат хто, нават ўжо атрымаўшы адукацыю, ўсё роўна паглядвае ў бок IT, ў бок таго, каб сядзець у добрым офісе, ці, не ведаю, на ўдалёнцы, але піліць нешта цікавае, камунікаваць з калегамі, рабіць цікавую працу, за гэта атрымоўваць яшчэ добрыя грошы, карацей, чым не мара. Што, на твой погляд, трэба рабіць, каб патрапіць у айцішку ў 24-м годзе, вось у годзе, які наступіў, што трэба ісці вучыцца кудысьці, ці трэба зразумець, што ты хочаш сам ад сябе, якія ў цябе ўвогуле магчымасці, ці трэба сядзець вучыць нейкі код, нават калі ты ў гэтым не лупіш увогуле, не разумееш нічога, ці трэба знайсці знаёмага айцішніка, пасадзіць яго перад сабой, дурыць яму галаву рознымі пытаннямі, вось як я цябе зараз, так, ці што трэба рабіць, каб патрапіць у айцішку ў 24-м годзе.
Трэба ли трапіць у айцішку ў 24-м годзе? Вы маладыя, шутлівыя, гэта не тое. Сур'ёзна, то нават не ведаю, я магу трохі распавісці пра тое, як я пачаў працаваць. Я дзесьці нават да пачатку універа, дзесьці ў 15 год у мяне была первая праца, якая была неяк звязана с айцішкай. Верстаў 3D-мадэлькі, якія былі сасканены з рэальных штук, якія рабіў скульптар, і потым мы гэта праз станок ШПУ пускалі рамысловасць, так. Наўку дзесьці, калі я ўжо быў у універы, я вывучаўся, ну, у нас не было так шмат курсу непасрэдна на маёй спецыяльнасці, каб мы нешта пісалі. Трэба было самому шмат чаго вывучаць, як і маім сябрам, каго я знаю, хто таксама пайшоў потым. Буйныя беларускія кампаніі на той час, як EPAM і Transition. Я шукаў курсы, я шукаў ля магчымасці папрацаваць дзесьці, хадзіў на шмат канферэнцый, гутарыў з людзьмі, якія працавалі з науку, каб даведацца, што зараз увогуле патрэбна ў мейнстрыме, што мне можа каб знайсці, што мне можа спадабацца, чым я магу займацца. Трэба шукаць гэтай адзінае, што, наверное, можна сказаць.
А трэба шукаць тое, што атрымоўваецца лепей, так? То што ты можаш рабіць?
Зноў курацінай працай, гэта наўрад ці тое, што ты шукаеш для сябе.
У гэтым кантэксце прыгадваецца, ну, мне ёсць некалькі знаёмых, якія вось разумеючы, што ім трэба спрыгваць са сваёй педагагічнай працы ці нейкай адміністратыўнай, а яны такія: так, што рабіць? Ну, буду тэсціроўшчыкам, пайду ў тэсціроўку.
Быў час, падпрацоўваў на розных халтурках, працаваў грузчыкам некаторы час, каб зарабіць сабе на свой першы ноутбук. І разам за мной працавалі людзі, якія таксама вабілі аб тым, каб ці ў айцішку, бо можна сядзець і будуць грошы плаціць. Я чуў ад сябра мамінай падругі.
Трэба, я думаю, што перш за ўсё, каб залазіць у нейкую сферу, менавіта ўнутры айцішкі, трэба добра разведаць, якая ўвогуле ёсць айцішка побач у вашым горадзе, у вашай краіне, калі вы дзесьці знаходзіцеся там у іншай краіне, зразумець непасрэдна, дзе вы можаце сябе прымяніць, а нават калі побач з вамі няма нічога буйнага, заўжды ёсць, канешне, онлайн, там таксама вельмі шмат розных сфераў, дзе можна займацца чым заўгодна, ад тэхпатрымкі, ад сапорта, так, да, не ведаю, да маркетынгу, да малявання розных прыгожых карціначак. Усё вымагае вельмі шмат сілаў, нідзе не даюцца грошы за нешта, што нібыта зроблена вельмі лёгка. Усё для ўсяго трэба шмат прыкладаць высілку. Паўлік, а скажы, калі ласка, вось у мяне ёсць такое ўражанне, што чым больш ты такі спецыяліст дасвечаны, як бы рэдкі, па нейкім рэдкім, магчыма, такім кампетэнцыям, які можаш нешта рабіць, тым ты больш канкурэнтна здольны з іншымі спецыялістамі, і што табе могуць прапанаваць і больш заробак, цікавую працу. Як гэта выглядае на твой погляд?
Па-першае, заўсёды ёсць нехта, хто можа зрабіць тваю працу лепш, чым ты. Адзінае, што ты можаш зрабіць, гэта патрохі працаваць кожны дзень. Робіш і нешта, бо зноўку існуе шмат людзей, якія не робіць нават гэтага. Яны могуць працаваць разам з табой. Ну, глядзі, якая штука. Калі ты сапраўды рэдкі спецыяліст, то існуе не так шмат Ну, треба удакладніць, що ти маєш на увазі під рідкістю, бо існують рідкі вакансії на конт саппорта проєкту, який був написаний годов 40-50 тому, і досюль працює десь, я не ведаю, у нікім науковым центры альбо чымсьці важным, і гэта сапраўды рэдкі спецыяліст, бо найти чалавека, які будзе пісаць з аглядам на тэхналагічнасць, які быў шмат гадоў таму, ну, даволі складана. Мабыць, яны маглі ўсе памерці, мабыць, ёсць іншы такі праект, дзе ўсе ўжо маюць працу і мець дзве працы можна, але навошта. Іншая справа, калі ты можаш працаваць сучасным стэкам у нейкай галіне прамысловасці, але, ну, зноў, вывучыць нешта не самая складаная справа. Адзінае, што сапраўды прыходзіць з вопытам работы, як я ўжо гаварыў, магчымасць дэкампазаваць складаныя задачы на мелкія і, ну, не баяцца, калі табе падае нешта цяжка, патрэбна зрабіць, проста рабіць on day-by-day basis, кожны дзень патрошку.
Дарэчы, гэта вельмі класная прада, таму што яна працуе, я думаю, шмат у якіх сферах. Слана з'есці адразу вельмі цяжка, але калі яго піліць па кавалачках, то можна так за годзік-два і з'есці. Самая, можа быць, гучная тэма гэтага году, але нейрасеткі з намі ўжо вельмі даўно. Як увогуле адчуваюць сябе, як кажуць, праграмісты, кампутаршчыкі, калі прыйшлі нейрасеткі, якія могуць дапамагаць пісаць код, наколькі гэта пагражае ўвогуле некім джунам, колькі зараз можна класціся на гэтыя нейрасеткі.
Я не надта шмат іх выкарыстоўваў пакуль у працы, але нам выдалі доступ да пары мадэлей ChatGPT розных году выпуску розных версій по розны результат. Таксама ёсць GitHub Copilot ад Microsoft, які сапраўды дапамагае трошкі з рутіннай працай і падчас дае некаторыя падсказкі, каб хутчэй нешта напісаць. Але ўсё роўна з таго, што я віжу, папрацаваўшы з гэтым, ну, трошкі больш за месяц на данны момант, ну, табе патрэбна ведаць, што табе, што ты хочаш атрымаць увогуле напрыканцы. Сталківацца ўжо ад гэтага, бо, напрыклад, Copilot даволі добра можа нарабіць рутінных тасак, як тэстаў пакрыць тэстамі код, які ты пісаў, але ёсць такая штука, што каб ён генерыраў добрыя тэсты, табе адразу патрэбна, альбо каб у цябе ўжо быў дзесьці ў праекце код такога ж плану, альбо вось ты яго павінен напісаць да гэтага. То бок, ўсё роўна перш пачынаць заўсёды складана, і ўсё роўна першая част за табой ты павінен нешта адразу напісаць. Потым той же Copilot, ён довольно добра подхватывая. То есть, сапраўды, с часом сидишь, починаешь нечто писать, ён табе генерує доволі довгую простыню того, что ён лічыць, ты хотел бы написать, и подчас гэта сапраўды менавіта тое, что ты хотел бы написать. Але падчас, ну, ведаеш, гэта як не тое, што пісаў ты, трэба разбірацца ў тым, што было згенеравана, чаму яно так, і гэта падчас можа быць нават складаней, чым пісаць нешта самому з самога пачатку. Але ў вопыт Copilot добры інструмент, у тым сэнсе, што шмат да якіх даешак яго можна падключыць, сапраўды ў працы дапамагае. Калі б нам на працы не выдалі доступ да Copilot, у мяне жонка карысталася вось трохи болей, чым я, і яна таксама была здавальнена сильна, што тым, што ён генерыць, я па сабе сам.
І самае крутое то, што гэта галіна, яна будзе развівацца далей, і яна будзе больш удасканальвацца. І я вось, напрыклад, па сваіх розных медыйных справах, па сваіх напісаннях тэксту ці чагосьці, там нейкіх фармальных мэйлаў, бачу ў гэтым, ну, вялікі поспех, таму што, ну, та справа, на якую ты мог там патраціць там 20-30 хвілін, прыдумываючы нейкія фармуліроўкі, ты можаш даручыць гэта нейрасеткі, яна вельмі класна гэта ўсё напіша, зэканоміць табе час, каб ты сапраўды займаўся рознымі крэатыўнымі рэчамі і не дурыў сабе галаву руцінай. Гледзячы на гэты ўсе тэхналогіі, якім ты бачыш бліжэйшае вось такое развіццё ўвогуле сферы, якая вакол цябе, куды яно ўсё ідзе, ці глабальных айцішнікаў, калектыўных айцішнікаў на бліжэйшы год ці два, што будзе чакаць гэтую сферу, а не ведаю там усіх выкінуць, заменіць нейрасеткамі, ці як гэта будзе ўсё праходзіць?
Каторы год ёсць нехватка кадраў тут і там. Таму існуе шмат людзей, хто хацеў бы ухаціцца і пачаць працаваць. Я не заўжды ведаю, як зараз справы абстаяць з кадрамі, але ў Беларусі было так, што, ну, увогуле чыноў было даволі шмат, але іх патрэбна вывучаць, а вось людзі, якія ўжо папрацавалі трохі болей, яны мелі тэндэнцыю кудысьці адыходзіць, і была даволі вялікая нехватка. Будуць шукаць спецыялістаў, якія як заўжды, ведаеш, тых, хто можа нешта зрабіць right here, right now. Зноўку, як ты гаварыў пра AI, гэта як адзін з інструментаў, які можна выкарыстоўваць, які будзе дапамагаць табе ў працы, мабыць, будуць шукаць людзей, хто можа хутчэй выконваць свае задачы з выкарыстаннем AI.
І ў гэтым плане ўсё роўна не абыдзешся без досведу, які ты не можаш проста прыйсці начытацца Вікіпедыі і такі: так, я зараз пайду зараз.
Табе патрэбен вопыт, каб прыйсці, каб атрымаць працу, а табе патрэбна дзесьці папрацаваць, каб атрымаць вопыт. Зноў, як і ў любой іншай галіне, складана атрымаць першы вопыт, складана атрымаць першую працу, складана кудысьці папасць, як я бачу. Але трэба шукаць увогуле, калі мы з табой размаўлялі, што патрэбна зарабіць, калі ты жадаеш пачаць працаваць у айцішцы. Трэба шмат хадзіць па сабеседаваннях і старацца прадаць сябе і ўвогуле дэманстраваць, што ты адкрыты, жадаеш працаваць, і табе будзе цікава, но зноўку шукаць. Бо адзін з галоўных аспектаў, які патрэбна табе знайсці, гэта знайсці каманду, з якой табе будзе камфортна працаваць.
Калі кажуць пра таксама беларускую айцішку, кажуць людзі, якія не з гэтай сферы, вельмі часта можна пачуць, што гэта даволі маладая сфера, якая ў Беларусі. І тут можна і згадзіцца, і не, таму што з першага погляду можна так падумаць: ну вось, канешне, там гадоў 20 увогуле гэтай сферы ў Беларусі, можа гадоў 10, калі яна вялікая і буйная была, прынамсі. Але ўсё роўна гэта такі час, калі ўсе больш-менш перазнаёміліся паўсюль. Як ты сам адчуваеш, наколькі вось гэтая галіна беларуская і наколькі беларускія спецыялісты паміж сабой добра ведаюць, ну, прынамсі, хаця б у нейкай адной індустрыі, у нейкім адным асяроддзі такім адзін аднаго, ці гэта ўжо перасягнула нейкую іншую стадыю, і ўжо там ўжо мала знаёмых з розных фірмаў, з розных праектаў?
Наўзнаўку, ведаеш, тут залежыць ад чалавека і таго, што табе інтарэсуе ў жыцці ўвогуле, як ты сябе паводзіш. Бо зноўку, аглядаючыся на свой жыццёвы шлях, я шмат ганяў па канферэнцыях, вось, дзесьці на медіапаркэмпе мы з табой пазнаёміліся, альбо гэта было ў твітары, я ўжо не памятаю. І тое ж самае з айцішкаю ўвогуле, я шмат ганяў на канферэнцыі, шмат з кім стараўся гутарыць тут і там, і, ну, здаецца, завёў кікасцяць знаёмых, які трохі пашыраецца, у залежнасці ад таго, дзе я паспеў працаваць. Калі я працаваў у Беларусі ў embedded галіне электронікі, то там увогуле быў жарт пра тое, што галоўныя інжынеры, яны проста курыруюць паміж кампаніямі з некаторым перыядам, зноўку аказваючыся ў папярэдняй кампаніі і працуючы з папярэднімі людзьмі, але увогуле галоўны костяк людей не изменяется. В этом есть доля правды, але... Ну, заўсёды есть свежая кроў, заўсёды приходить новые люди, нехто з'езжае некуды, нехто увогуле выходит за айтишки и идзе... отчиняе бар.
Ну і напрыканцы падкасту давай тры сваіх галоўных пажаданні людзям, не гледзячы, зайцішкі яны ці не зайцішкі, што б ты сказаў і што б пажадаў на новы 2024 год?
Ну, адчуваць сябе больш шчаслівым, мабыць. Від сілы, каб нешта рабіць, бо не заўсёды гэта ёсць. Ну, і, мабыць, мець сілы на... спадзявацца на нешта лепшае.
Дзякуй. Дзякуй. Гэта Паўлік, айцішнік, а гэта Дэні. Мы сёння размаўлялі пра сферу айці ў Беларусі, ды і не толькі, было шмат розных філасофскіх пытанняў паднятае. Дзякуй, што цэлы год слухалі наш падкаст. Мы працягнем літаральна праз месяц, сустрэнемся зноў. Вельмі дзякуем вам за зваротную сувязь. Дзякуем вам за ўсе лайкі і падабайкі, якія вы нам дасылаеце. Да новых сустрэч. З Новым годам.
Па-па.